¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, tempo da estación nesta xornada de luns, neste 7 de xuño, no que comezamos a semana cunha espléndida situación meteorolóxica. Os termómetros, ademais, van ir en aumento e teremos ao longo dos vindeiros días máxima xa preto dos 30 graos. Temperaturas certamente veraniegas, altas para esta época do ano, que hoxe nos deixarán unhas máximas xa elevadas, ao redor dos 26 graus, mínimas de 16 nesta xornada de luns, logo dunhas festas da Coca que onte domingo deixaban tamén as celebracións na contorna de Vilabella, coas alfombras florais e tamén os actos festivos coa Coca, tamén como protagonista. E damos paso tamén hoxe luns, neste primeiro luns de xuño, a ese espazo As Mulleres Contan, percorrendo o camiño, un espazo que dende a Radio Municipal de Redondela lles ofrecemos en colaboración coa Consellería de Igualdade, nesta ocasión para falar cunha muller que se dedica ao ensino, con Loli Montes, a directora do Colexo Outeiro das Penas de Cesantes, que será quen hoxe nos fale no plano persoal e profesional tamén sobre ese percorrido que as mulleres fan cara á igualdade real. Como cada luns, estará tamén con nós Inés Fernández con ese espazo das novidades audiovisuais, hoxe tamén con interesantes propostas das diferentes plataformas e tamén da televisión pública. E como sempre, a música e información que centrarán tamén boa parte en noso tempo, hoxe tamén achegándonos ao que foi esa movilización en Chapela na pasada tarde do venres, cando alumnos e profesores do instituto saían á rúa para exixir a instalación de pantallas acústicas que permitan reducir o ruido da P9, un ruido ensordecedor que sofren dende hai anos nas súas aulas. Estiveron arroupados por colectivos e asociacións veciñais da parroquia e tamén de outros puntos de Redondela, ademais tamén de representantes da corporación de todos os grupos políticos, entre eles a alcaldesa Andina Rivas, que participaba tamén nesa movilización. E tamén movilizanse hoxe os hostaleiros que estarán en Redondela, na Alameda Castelao, para pedir tamén unha solución aos problemas deste sector ou da hostalería, tamén por eses protocolos, esas medidas do COVID, pero ademais tamén polo que les consideran unha competencia desleal dos furanchos, que en Redondela, igual que noutros concellos veciños, ofrecen tamén o seu servizo. Así, a Asociación dos Hostaleiros Rías Baixas está hoxe protestando aquí en Redondela para poñer de manifesto o seu desacordo coas últimas normas e protocolos da COVID e esa competencia desleal dos furanchos e tamén pola falta de axudas das administracións. Pois estes e outros asuntos hoxe no noso tempo da estación, como lles decimos. Arrancamos o coa crónica informativa tamén en titulares coas novas máis salientables desta xornada. Benvidos e benvidas, son as 11 da mañá e 7 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
E comezamos este informativo falando desa exixencia nas rúas de veciños e veciñas de Chapela, de alumnado e profesorado do Instituto, para demandar xa feitos e non palabras coa instalación das pantallas acústicas que poidan reducir o ruido da AP9. Unhas 500 persoas participaban nesta movilización convocada polo Instituto de Chapela, que leva 30 anos soportando este ruido enxordecedor da autoestrada que pasa o lado do centro. Exixen a instalación de pantallas acústicas xa, tal como rezaba a pancarta que abría a manifestación na xornada do venres. O alumnado e o profesorado do centro estiveron apoiados por veciños e asociacións, así como representantes de todos os grupos políticos da Corporación de Redondela. E saiban tamén que está xa aberto o prazo para os campamentos de conciliación de verán que organiza o Concello de Redondela con 240 prazas, un programa que organiza a Concellería de Igualdade que se desenvolverá tanto nos meses de xullo como de agosto. Serán os colexios das parroquias de Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Quintela, Reboreda e Redondela. O prazo de inscripción está aberto ata o próximo 14 de xuño, cunha iniciativa que quere así que os veciños poidan compaxinar a vida laboral e familiar nestas vacacións escolares dos rapaces, o tempo que os máis pequenos gozan de actividades lúdicas e educativas. Está dirixido a nenos e nenas de 3 a 12 anos de idade e actividade é totalmente de balde. E seguimos falando dos servizos sociais de Redondela porque o Centro de Información á Muller reforza este servizo coa contratación dunha abogada. Dende o pasado 1 de xuño está xa incorporada a este servizo. A alcaldesa e responsable de servizos sociais de Inna Rivas recoñece o atraso no proceso de contratación derivado da complexidade dos trámites administrativos e dos tempos que marca a administración para estes procesos. E falamos tamén do Día do Medio Ambiente que se celebraba esta fin de semana en o que os escolares se puderon gozar tamén de diferentes actividades. Os de Souto Maior celebrarono, neste caso, plantando árbores nos diferentes centros de ensino dentro da campaña Un Árbore por Europa, mentre os que os escolares de Pazos aprenderon sobre os perigos dos plásticos con varios obradoiros. E apuntar tamén que Souto Maior pon en marcha o seu programa Somos Diversidade para conmemorar o mes do orgullo LGTBI. Con actividades a pasada semana, continuarán este venres día 11 cunha dobre sesión no exterior do multiusos de Arcade co espectáculo Príncipas e Princesos e tamén a representación teatral Elisa e Marcela baseada na historia do primeiro matrimonio lésbico en Galicia. En Souto Maior seguimos porque alí o castelo incorpora o seu xardín co nome de muller a Camelia Jimena Fernández de la Vega, un novo exemplar co nome da pioneira da xenética en España e científica galega deste ano 2021, que foi presentado nunha das visitas caracterizadas ao castelo que se están a realizar xa neste mes de xuño e que continuarán tamén en xullo e agosto. En canto á situación sanitaria en Galicia, falamos da COVID. Os casos activos registran a maior caída en case tres meses. Son 117 menos. No conxunto de Galicia hai 1.734 persoas co virus activos. Se registraron 58 positivos novos, pero foron moitas máis as baixas que se registraron. Esta cifra, 1.734 positivos de COVID, é a máis baixa dende o pasado 6 de agosto. Na área sanitaria de Vigo son 448 os casos activos da COVID, 40 menos que o pasado venres. Tamén hai unha lixeira mellora nos hospitais, baixa presión asistencial con 83 persoas ingresadas por COVID nos hospitais galegos, 68 en planta e 15 nas UCIs. En canto á situación meteorolóxica, como lles decíamos, tempo seco e solleiro e temperaturas que van en aumento. Hoxe temos aquí na nosa comarca temperaturas xa altas, máis propias do verán que da primavera, con máximas de 26 graus hoxe e mínimas de 14. Para mañá martes agárdanse temperaturas algo máis altas, 26 ou 27 graos, e xa o mércores, o xoves e o venres seguirán en aumento esas temperaturas, mesmo achegándose case aos 30 graus, en torno aos 28 ou 29 estarán xa o xoves e o venres para deixarnos unha fin de semana tamén marcada polas altas temperaturas, pero xa con posibilidade de treboadas. Pois isto é moito máis aquí no noso tempo da estación de hoxe. Deixámolos agora cun chisco de música. De seguida estamos de volta para falar con Loli Montes. Nese espazo as mulleres contan percorrendo camiño neste primeiro luns de xuño.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Oh,
out. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido de las ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
En este mes de xuño tamén continuamos con esta programación especial que facemos en colaboración coa Concellería de Igualdade, este espazo As Mulleres Contan Percorrendo o Camiño, que neste mes de xuño imos dedicar o ensino. Para falar diso temos outro lado da liña telefónica a Loli Montes. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Loli, por atendernos. Seguro que moitos a coñecen xa, ela é a directora do Colexio Outeiro das Penas de Cesantes, que está desan esta reta final do curso, non?
Sí, estamos en un curso que remata e un curso que foi bastante complexo de iniciar, pero bueno, que chega ao seu fin sin grandes novedades.
Pois diso precisamente queríamos falar contigo, Loli, porque nesta sección facemos pois ao longo do mes de marzo, foi todas as semanas, e agora o resto do ano farémolo mensualmente, pulsando a situación de mulleres que dende diferentes sectores da sociedade, dende diferentes profesións, dende distintas responsabilidades, formades parte, non, do que esta sociedade, no teu caso, ademais dun pilar tan fundamental como é a educación, que neste ano de pandemia, máis dun ano, levamos a fostedes tamén pois deses pilares, non, da sociedade, no que os nenos puideron iniciar o curso en setembro, facer o de xeito presencial, e isto foi grazas ao esforzo, non, dos profesionais do ensino, de todos os que traballades, de toda esa comunidade educativa, e non sin esforzo e sen problema, supoño, non?
Sí, sí, é certo, sobre todo a parte en que dices da comunidade educativa, porque foi, creo que, un esforzo compartido, sabes? É decir, foi un curso que cando se iniciaba, pois, o temor e o descoñecemento de como se iba a comportar este virus, non? En as aulas, onde estábamos grupos bastante numerosos, pois, creaba temor, incertidumbres, medos, pero a verdade é que agora, coa experiencia esa vivida, pois as familias colaboraron moitísimo, foron moitos cambios, adaptacións aos horarios novos. No momento en que un pequeno ou pequena tiña algún tipo de febre, pois non o mandaron, anticipándose incluso a ter respostas de probas, de PCRs. E bueno, a verdade é que ahora analizado así, xa rematando, pois foi un ano que non se saiu moito, non, do normal. É dicir, hubo algún caso, nos fomos pioneros, empezamos en setembro con dous irmáns o segundo día, pero sí, é certo que non foi expansivo, non se comunicou a outros compañeiros, se quedou solo en casos aillados que normalmente proviñan da familia. Bueno, fomos levando. A verdade é que, incluso agora, valorándose un pouquiño, decimos que este curso foi bastante mellor, non, que o último trimestre do curso pasado, con aquel período de confinamiento que, bueno, nos colleu a todos por sorpresa e foi complicadísimo de levar, non?
E que xa o curso pasado, Loli, claro, vos vides dunha bagaxe de moito tempo, de máis dun ano xa de traballo excepcional nunha situación, non, como esta da pandemia de excepcionalidade, pero que ademais vos traballades con nenos, e o ano pasado en marzo, o día 13, ha sido un día para outro, case que a contrapé, sen telo previsto de ningunha maneira, o curso remataba de maneira presencial e houve que adaptarse, non, cos medios que se tiñan, que ás veces eran ben escasos, para facer de algún xeito un ensino a distancia, para de algunha maneira poder seguir, non, impartindo as clases aos rapaces, ou alo menos ofrecerles esa formación mínima necesaria para poder seguir, non, con toda esa formación.
Sí, a verdade é que foi moi, moi complexo. Son edades moi curtas nas que nos movemos nós, non? Imagínate, de 3 aniños a 11, 12. Foi de repente, decir, de repente nos vamos a casa, inda que os medios digitais sí que, bueno, están nas familias, nestas curtas idades, traballar digitalmente, bueno, imagínate ti, pois nada, un video tutorial para iniciar a lectura, non? Non ten moito sentido nestas edades tan cortas. As familias, a verdade, que se esforzaban ao máximo. Realmente foi duro incluso a situación emocional. había momentos en que cando conseguíamos ter algún tipo de videochamada cos nenos, co alumnado, nos grupos, o que eles querían realmente era saludarse, verse, falar, volver a ver algún compañeiro, porque claro, non había esa posibilidade, ¿no? E creo que ao final converternos en máis as videochamadas en momentos de intercambio social, de volver a vernos, saludarnos, rirnos, escoitarnos, contarnos como estábamos levando a situación, que realmente atender a aprendizaxe de novos coñecementos. Es decir, bueno, aí foi unha decisión boa o de dedicar ese trimestre a repasar e a non avanzar, non en contido novo ni en coñecementos novos. E, bueno, atendeuse máis quizás a parte emocional.
E que tamén é unha parte vivindo. E que tamén é unha parte fundamental, non, esa saúde emocional dos nenos, das nenas que estaban vivindo unha situación inédita que xa os maiores, non, nos custaba moito asumir, pois especialmente máis aínda os nenos, non, sobre todo eses máis pequeniños que dun día para outro pois teñen que deixar de sair, de ver os avós, de ir ao parque, de ir ao cole, de estar cos seus amigos, en fin, foi un cambio moi duro para todos, pero bueno, que difícil, non, tamén para eles.
Moi difícil, había familias vivindo situacións moi complexas, pois familias de sanitarios, que a mellor a súa nai e o seu pai eran sanitarios, e os nenos pois durante todo o día non miraban prácticamente aos seus pais, ou moi pouco, ou, bueno, e todo o que era o servicio asistencial, que chegaban tardísimo de atender pois supermercados. É dicir, os nenos viviron momentos o ano pasado, sí que a verdade era... Bueno, vivímolo todos, pero os rapaces así de corta idade pasaron bastante, bastante peor, ¿no? Agora, este ano, eu sempre digo que son as, vamos, as superheróes e as superheroínas desta situación, porque maravilla ver como se adaptaron a esta situación, incluso creo que mellor cos adultos. É dicir, nos, aquí temos os infantis de 3 anos que, a verdad, nos decidimos que todos íbamos a usar a máscara. As familias colaboraron perfectamente, traen todos máscara desde os 3 aniños, e os ves que están totalmente adaptados, ¿no? O sea, que non teñen ningún problema, móvense con ela, es decir, para min eso, vamos, superhéroes e superheroínas da esta situación.
Además,
e logo sí que, perdón, a presencialidade, a verdade que, bueno, eu creo que debe estar como objetivo por encima de toda a pandemia, porque coa experiencia vivida de que non fomos os centros así como expansores, non? É dicir, quedamos como, bueno, centros de infantil e primaria, porque logo si nos vamos aos IES, as edades adolescentes e as relacións sociais, pois complican máis, non, a situación. Pero no noso caso eu creo que a presencialidade debía estar, vamos, debemos ter como prioritaria en futuras ocasións deste tipo.
Quedou claro, quedou máis que patente que o ensino presencial non se pode sustituir, non, de ningunha das maneiras. Por moita tecnoloxía que teñamos ao noso alcance, que ás veces non temos toda a que precisaríamos, pero aínda así, ese contacto directo, non, co profesorado, co alumnado, é insustituíble.
Sí, sí, nada máis nestas edades, nas edades así baixas, porque tens que pensar que un neno a partir de 3 anos, ainda que sea con 7, 8, tampouco é autónomo para usar un medio digital, precisa compañía dun adulto, precisa, entonces non, a verdade que a digitalización, non sei como funcionou en niveles moi altos, pero nos nosos niveis non é, sí, é un recurso, pero para empregar co profesor, cos compañeiros na aula, é un recurso moi potente, pero sustituir ou ter que ir únicamente a través dese medio é moi complexo, moi complexo.
Pois iso, non, un recurso máis, unha ferramenta moi útil, que é fabulosa, non, para moitas cousas,
sí,
pero
sí,
que
sí,
en ningún caso sustitúe,
claro,
non, o ensino presencial. No voso caso, ademais, decías, non, comezou o curso, pois eso, con dúbidas, con medos, casi que dun día
sí,
para outro.
Somos pioneros. No segundo día tiñamos 2 irmáns positivos, sí.
Bueno, pero xa máis alo diso, non? Como se estruturaron os coles, como houve que reorganizar entradas, saídas, a circulación dentro dos centros, casi que dun día para outro, dunha semana para outro, cambiando os protocolos, non, da consellería, para ter que adaptarvos vos a ese inicio do curso de maneira así inminente, e con moito o traballo, non?
Sí, al principio penso que era esa incertidume. Iban adaptando a medida que cambiaba o coñecemento que tiñen da situación. Entonces sí que foi un tanto caos, no sentido de que, bueno, que facías unha semana para a siguiente podía volver a ter cambios e modificacións. Eu repito, eu creo que non funcionaría correctamente se non fora coa colaboración de todo o mundo. E a verdade é que eu aquí fago, vamos, un agradecemento a todas as familias, porque non houve ningún tipo de problema, adiantamos horas de entradas, adiantamos horas de salidas, salen positivos nun aula de infantil que te implica toda a aula na casa confinados, e supoño que a nivel conciliación familiar eso ten que ser un caos, pero as familias, vamos, sin problema ningún, colaboraron en todo momento co centro. Cando daba un positivo na familia, que o mellor era nai, se avisaban de, bueno, pois non o mando, porque claro, dou eu positivo, o mellor mañan da el. Entonces, efectivamente, cando daba o neno, pois xa levaba dous ou tres días sin vir ao cole e non xeneraba, non contactos estreitos no cole. Por iso digo que o éxito deste curso é o gran esforzo, pero por toda a comunidade. É dicir, efectivamente, o profesorado tuvose que reinventar, e incluso a nivel de actividades, pois subo que pensar como volver a facelo todo de outro xeito, pero as familias tamén supuxo un esforzo considerable a nivel de conciliación e a nivel de traballo, me imagino que terrible, non? De organización.
Todo isto, Loli, no plano profesional, non? Como directora, como docente, pero como foi tamén este ano no plano persoal? Porque temos que falar de que non se pode descoidar, non, a labor profesional, sobre todo cando falamos dunha profesión como a túa, no ensino, non, que é un pilar fundamental da sociedade, pero hai que compaxinalo, non? Como a sempre, esa conciliación tamén familiar con coidados a menores ás veces, con coidados aos maiores tamén, que tradicionalmente recaen, non, nas mulleres, iso que, bueno, pouco a pouco van ser achando estes clichés, estes estereotipos, pero seguen estando aí.
Sí, eu penso que están moi anclados, ¿no? Moi anclados aí. É moi difícil de ir cambiando. Cambian a veces máis superficialmente, pero bueno, si vamos a profundidade do problema, sigue estando aí. Bueno, no meu caso sí que viví momentos complicados de conciliación, pois o que dices ti, cando os nenos eran pequenos. Neste época de pandemia a min píllame cos fillos xa moi crecidos e moi autónomos, con vida universitaria, e o que tiñamos era un caos de medios digitais, porque eles estaban coas súas clases digitais e eu tiña que estar conectada digital. Entonces, bueno, non temos que olvidarnos que nesta zona, aínda que estamos moi pretiño de grandes cidades, pois a cobertura de internet deixa moito que desexar, non? Entonces, bueno, era casi que unha loita diaria de me conecto yo, no te conectes tú, esto é un pouco así, non tires desa rede porque teño exame, non teño. Logo, conciliar a vida profesional, ainda que non sea época de pandemia, pois claro, sí que resulta complexa, porque eu creo que polo menos na franxa de idade na que eu me movo, e con pois máis que fillos que xa son autónomos, pais e nais maiores, pois sí que está moi moi interiorizado, non? Que bueno, como proxenitor que teño problemas e teño unha filla, pois acudo a miña filla para resolver, non? E bueno, pois é o meu caso, que son única filla, aínda que teño un irmá, e que non habría problema ningún, porque sei que él pois estaría tan disposto como a min a facer todo o que, pois sí que a nivel de vais, pois recurren a min, a mesmo piden. Entonces, bueno, pois está resultando un pouco complexo conciliar, non?
E que iso, non, o papel da muller como coidadora, sí, independientemente independientemente de que traballe ou non fora da casa, quero decir que ten que compaxinar esa vida profesional laboral coa dos coidados, primeiro cos nenos cando son pequenos e logo tamén cos proxenitores, cos pais, non, ou incluso cos sogros cando son maiores, porque está eso moi interiorizado, non, ese papel de coidador, de coidadora neste caso.
Generalizado. no es un mundo de educación que estás plantexando, queda muy patente que a figura de educadora como cuidadora nas edades máis tempranas e temos que a muller, ¿no? Porque de feito chegas a un claustro como a noso, que somos 23, que somos 18 mulleres e 5 homens. Entonces, pois hai reflexo desa realidade, de que hai profesións que se siguen mantendo como vinculadas a cuidados de nenos, a atención a nenos, quinda que sea, pois educativamente sigue sendo xénero feminino, ¿no? Queda perfectamente reflexado, xa digo, no claustro que hai 5 profes e 18 mulleres, a pesar de que non hai ningún tipo de condicionamento para acceder a carreira de grado de educación, sea chico, sea chica, pero bueno, é certo que o reflexo é que mayoritariamente somos mulleres, ¿no?
E vense cambios nestes últimos anos, Loli, que levas a un tempo no ensino, en que cada vez se xan máis homes, ou mellor, máis rapaces, os que se dediquen, pois, pues, ao ensino en educación infantil ou non?
Van accedendo, pero sigue habendo un desfase entre número de mulleres e número de homes, es decir, un desfase importante. Espero que poquinho a pouco pois vaya igualándose, non? Pero é algo que está moi moi aí, es decir, eu creo que sigue manténdose a nivel social, aínda que é certo que hai melloras, por lo menos pode ser que haya a mesma accesibilidade, a realidade logo, non? A realidade que te atopas, pois é que se sigue manténdo esas estereotipos, esas condicionamentos, es decir, eu, por exemplo, que son, pois, eso que decía antes, ¿no? Chico-chica de fillos. Teño tamén chico-chica de fillos meus, o sea, son irmán, teño un irmán home, e teño tamén fillo e filla. Eu son das que defendo que eduquei os meus fillos en igualdade total, non? En canto a distribución, pois, de tarefas, de... Algo do que me recrimina a miña filla, que ten 23 anos, é que non a tratei igual a ela, que a eduquei na cultura do medo. E digo, bueno, como é posible? Entón, claro, dime, claro, porque si saio sola, porque salgo sola, non me vai a pasar algo, si entonces dice que yo digo a ela máis que yo digo a seu irmán. Entón, analizas e dices, bueno, pois é que eu tamén me criei así, é dicir, o medo de que a mí me pasara algo non era... Era máis exagerado que lle fose a pasar a meu irmán por ser home. Entón, bueno, son cosas que eu creo que están como, verdad, metidas aí na parte interior, ¿no? Que instintivamente, inconscientemente, pero que as reproduces, ¿no?
Y están aí, non? E a mellor sí que temos avanzado a nosa xeración con respecto ás anteriores, pois sí, nesa igualdade agora depois do reparto das tarefas no fogar, ¿no? Probablemente agora fillos e fillas
ahí,
en todas as casas
sí que
fagan o mesmo, ¿no? Algo que igual claro. Non acontecía hai décadas, pero sí que seguimos interiorizando...
En outros aspectos, inconscientemente, en outros aspectos, pois reproduces algo... que ao mesmo tempo non deixa de ser real, non? Porque, bueno, podríamos entrar en todo este caso de violencia,
a violencia que se exerce contra as mulleres e non
claro,
contra os homes, non? Mayoritariamente.
Que sigue sendo moito máis contra as mulleres. Entón, bueno, pois eso, eu teño unha filla de 23 anos, e ela sigue me dicindo que eu tamén eduquei nesa cultura do medo por ser muller. Entonces, claro, non o faz conscientemente, evidentemente, pero si o analizas inconscientemente, pois dices, pois sí, porque si ela ven en coche ás 3 da mañan, eu teño máis medo que si ven o seu irmán. Entonces, sí que está moi profundamente aí.
Sí, pero quero decir que van cambiando tamén a xeración, seguramente o que ti ou o que eu lle recriminaba os meus pais é diferente do que tua filla che recrimina a ti e do que ela fará cos seus fillos, non? Quero decir que pouco a pouco sí que vamos gañando, non? Pero queda aínda, como di o título desta sección, percorrendo camiño, pero aínda queda, non? Por
queda
andar.
Mito. Sí, eu tamén creo eso, sí, claro que vamos mellorando. Seguramente o que te dices, a formación que os nosos fillos den aos nosos netos, pois será nese sentido, non? Máis igualitaria, pero, bueno, é algo que ves que incluso alguén que está, pois, como moi concienciado e como que o ves, porque creo que vamos en ese sentido, digo, pois aínda nese subconsciente, non? Nese pois tendo a facer esa diferencia, non? E a marcar esa diferencia. Pero bueno, vamos a pensar que nun futuro se superen, non? Esas pequenas, que non son pequenas, que son a veces graves problemas, pero que camiñemos hacia a mellora deles.
Pois Loli Montes, directora do CEIP Outeiro das Penas, grazas por esta reflexión, grazas por ter estado con nos hoxe aquí neste As Mulleres Contan, percorrendo o camiño, seguiremos percorrendo, tens avanzado moito, pero hai que seguir, non? Loitando por ese futuro paritario de igualdade real, non? E efectiva para homes e mulleres. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos, unha aperta.
Moitísimas gracias a vos por acordaros de min. Encantada de haber compartido con vos este trociño de tempo, Sanaquiño.
Un saúdo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Del cielo para quitarme la vida, le diría un momento, solo dejarme dos días para empezar, saldría desnudo, exhibirme a nadie mata, solamente llevaría mi sombrero y mi corbata y tomaría un tranvía hasta América Latina. En dos días y colgaría de una estrella una cuerda y dejaría que las madres de la plaza decidan y puedan. Mi corazón va loco cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y si no puedo quiero. Mi corazón va loco cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y si no puedo, quiero. Y robaría grandes bancos con pistolas de juguete y abriría por las noches las iglesias porque pueden, mil millones de sin techo, ser con techo por dos días y a las hostias tan sagradas mermelada les pondría y sin dar la penitencia un festín por la mañana, tanto oro y sacrificio no me sirven para nada, mil disculpas, pero creo que no compro esta patraña, la humildad marketinera a Dios no lo engaña. Mi corazón va loco cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y si no puedo quiero. Mi corazón va loco cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y si no puedo, quiero. Ya me voy, no quiero dejar de ser como soy, no quiero, no quiero pedir perdón. La cosa es así, se nace y que va, se elige la forma de pensar, se elige la forma de actuar, se eligen los padres. Yo elijo elegir. Mi corazón va loco cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y si no puedo, quiero. Mi corazón va loco cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo, y si no puedo, quiero. Mi corazón va loco cuando me quedo.
queda poco. Pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero. Y si no puedo, quiero.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Pois con esta sintonía arrancamos semana falando de televisión coas diferentes propostas que nos achega, como sempre, Inés Fernández. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas por acompañarnos para falar hoxe pois de estreas, de programación que imos poder ver, neste caso tanto en plataformas de pago como tamén creo que temos unha proposta de televisión española. E non sei por que imos comezar, porque hai por aí un reencontro, unha reunión de amigos que está dando moito que falar en redes e tamén, non, nas diferentes plataformas. Así que, por onde comezamos?
Pois eu penso que xa é a primeira proposta, non? Estamos falando de Friends, a reunión de Friends, porque, bueno, xa foi o 27 de maio, e penso que é moi importante non falar dela, xa que levabase moitísimo tempo esperando pois esta reunión ou quizáis un recap, non? Da serie que xa rematou en 2004 e, a pesar disso, pois continuou estando en plataformas en aberto, na televisión, na televisión en aberto, en plataformas en diferido, ten moitísimos fans detrás de esta serie.
Eu penso que é unha serie pola que non pasan os anos e que aínda a día de hoxe ten moitísimos seguidores, non? Mesmo mozos e mozas que igual case nin naceran cando se estreaba, non?
Sí, porque realmente, pois iso que acabo de comentar, esta serie rematou en 2004, non recordo agora mesmo en que ano comezou, pero xa levaba moitísimas tempadas. A pesar diso, pois moitísima xente nova coñece esta serie, viu toda a serie, bueno, grazas a que iso está en algunhas das plataformas online, foi pasando dunhas a outras, polo tanto, o contido segue estando aí. Pois é unha aposta que sobre todo os fans levaban moitísimo tempo esperando. Neste caso, pois, co 25 aniversario, non, da serie, anunciouse pois que se iba a facer por fin a reunión, que se foi un pouco atrasando polos temas de pandemia e outras cuestións, pero por fin, pois, iso, 27 de maio chegou a HBO España, pois en convertido nunha especie de documental, pero que non está guionizado. Realmente, pois, son eles falando, ambientados, bueno, colocados no plató original de Friends, no stage 24, para celebrar pois esa reunión en persoa na que van pois un pouco a recordar os mellores momentos da serie, a falar un pouco, a incluso reinterpretar, non, certas cuestións, e tamén pois a revelar algúns segredos, non, que nunca se viran e nunca se iban.
Chamativo e curioso ver o cambio, non, de algúns dos actores e das actrices. Hai que decir que elas prácticamente parte que están igual. Os actores pois sí que se lleven máis cambiados. Penso que falan tamén, non, de pois do que fixeron ao longo destes anos da súa vida. Por exemplo, Jennifer Aniston, que é unha das protagonistas, pois segue estando moi presente, non, na actualidade do cine, da televisión, pero igual había outros aos que xa case que lle perderamos a pista.
Pois sí, a verdade é que, como ti comentas, parecen os mesmos personaxes, ademais, o documental, como se pode ver no trailer, que, bueno, despois escoitaremos, pois están situados, ¿no?, no plató, e, polo tanto, pois parece que estás revivindo Friends, pero, bueno, un pouquiño máis adiante. Recoñecense moi ben, e sí que falan un pouquiño, pois, da súa vida, da súa trayectoria, de momentos persoais, pois, dos momentos da serie, de despois da serie, un pouquiño, pois, unha ambientación e unha reunión, non persoal.
Pois unha reunión de friends, unha reunión de amigos, moito tempo despois. Imos escoitar o trailer, decir que neste caso está en versión original, pero bueno, para escoitar tamén un chisquiño e ambientarnos, non?
The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter?
18 pages!
18 pages.
Front and back!
Front and back is correct!
Wait, do it one more time!
Oh my God.
Here we go.
Where's the tissue box?
The cast of Friends!
Wow. Does Courtney still have her lines written on the table?
We've literally just slipped right back.
We regret.
We have such a bond from this show.
Were Ross and Rachel on a break?
Yes.
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 Yes. Yes.
Bullshit.
The first table read, that's the first time I laid eyes on any of you.
Everyone was so perfectly cast.
Yeah.
This is from the one where everyone finds out.
Remember, I went to the producer of the show I was on, and he said, that show's not going to make you a star.
I remember one time, I happened to have the news on, and on the TV was an aerial shot of each of our houses.
Oh, geez.
And I remember looking at it going, what the? My roof is a mess.
It was an incredible time. We became best friends.
Yeah, I'm going to cry now.
When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard.
I know you know how big the show is. What you have given so many people is an experience of huge comfort.
Oh my God!
We felt like we had these friends.
I love you guys so much.
Bueno, pois é un encontro, non, que estaban esperando moito os fans de Friends, que ademais son lexión, certamente, e de diferentes xeracións, non, os seguidores da serie.
Pois sí, un dos grandes eventos televisivos, eu creo que deses momentos, que levaba moitísima gente esperando e que creo que tivo moito éxito e que seguirá tendo.
E pasamos a outra proposta, neste caso unha de Televisión Española, non?
Sí, pois a seguinte proposta é unha proposta diferente, pero bueno, en televisión aberta e de televisión española, polo tanto, parecíame interesante tamén falar dela. Se estreou o 3 de xuño, non o pasado xoves, pero bueno, continúa todas as semanas e ademais pois agora podemos velo tamén en aberto na televisión española en internet. É unha serie histórica, non? Como fala o título Leonardo, non? Que trata sobre o personaxe do artista, non, do Renacemento, que é Leonardo da Vinci. Son 8 episodios que narra un poquinho pois a historia deste xenio a través pois da súa arte, dos seus diseños, das súas invencións, non? E intenta como falar pois en a Mona Lisa, a última cena, pois descubrir como se convertiu nun artista incomparable e pois conta curiosidades polas artes, a ciencia, a tecnoloxía e bueno, tamén fala un poquinho de como chegou a interesarse máis por estes temas e a descubrir como certos temas que no momento non eran os adecuados. E iso levou un pouco a romper as regras.
É que era un adiantado o seu tempo, non?
Sí.
Pois imos a escoitar o trailer tamén se che parece. Neste caso cambiamos de registro, falamos dunha serie, pois bueno, máis ben histórica, non? Pero tamén de interés, Leonardo.
Admiré esa mujer.
Un enigma como el cielo. Eso era ella para mí.
Es demasiado real. Parece como una campesina.
Nos dice que dibujemos lo que vemos. Esta es la verdad de lo que yo vi.
¿Siempre dices cosas tan raras o alguna vez te tomas un descanso?
El amor es el envenenador de la razón.
Se os detiene por asesinato.
Leonardo es capaz de cualquier cosa.
Yo no he tenido nada que ver.
Estamos hablando del mayor artista de su generación.
Si sois inocente, decid algo para convencerme.
No puedo.
Aprendí muchas cosas de Leonardo, pero lo primero que aprendí es que el arte siempre está por encima de las personas.
Bueno, pues unha proposta, como decimos, en aberto, ademais, de Televisión Española, da Televisión Pública, e imos xa coa terceira, non? Coa última recomendación desta semana, Inés.
Pois esta é unha serie original de Movistar Plus, non? Que estreouse nesta canet. Estreouse, bueno, o 4 de xuño tamén, pois os venres son o día estrela, non? Para as estreas televisivas e, sobre todo, de contidos en plataformas. E titúlase Paraíso. É un pouco un homenaxe á adolescencia, aos anos 90, deses anos españóis de esplendor, marcados pois pola Expo do 92, polos Xogos Olímpicos de Barcelona, pero tamén marcados por certos crímenes, sobre todo vinculados pois ás mozas, e así. Pois isto intenta mesturar eses elementos xunto co principal factor que é a ficción, é unha ficción. Trata pois concretamente da desaparición de tres mozas nunha discoteca que, bueno, non se sabe nada delas, a policía pois intenta investigar, pero non atopa como a dirección correcta, e por iso pois un dos irmáns pequenos de unha das mozas xunto con outros mozos intentan pois buscar que o que está ocorrendo, e pouco a pouco pois descobren elementos sobrenaturais en relación pois a esta desaparición. É interesante porque, bueno, ten como referencias a certos casos do momento, como por exemplo das nenas de Alcácer, pero tamén moitos elementos de ficción, non? Está ambientado totalmente nunha ficción que leva a topar moitos paralelismos coa serie tan popular como Stranger Things.
Bueno, pois cabalgando, non, entre a realidade e a ficción, neste caso imos escoitar tamén o tráiler de Paraíso.
Permiso, alguien en frecuencia? Cambio.
Siempre hay algo que nadie más ve, pero que está ahí.
Mi hija desapareció hace 3 meses. Iba con 2 amigas. Se llama Sandra. Se las vio por última vez en la discoteca Paraíso.
Vi algo en la parte de atrás de la Paraíso el día de la fiesta. Deberíamos volver y colarnos dentro.
Creo que vi a alguien en la discoteca al mismo tiempo que nosotros.
Miradme bien y escuchad atentamente lo que os voy a decir.
Mi hermana está encerrada en algún lugar. Y esa gente sabe dónde.
Seres de las tinieblas. Criaturas que se mueven entre los dos mundos. Inteligentes, poderosos, casi invencibles. Los no muertos.
No deberías meterte en esto. Es de mi hermana. ¿Estás seguro, Javi? ¿Y si no vuelvo?
9 niños desaparecidos en esta zona los últimos 10 años.
Aparecerá. Javi encontró el túnel, Mario.
¿Aquí?
Pois, bueno, esta era a terceira das nosas propostas para iso, pois esa especie de thriller, non, tamén de ficción, pero que nos lembra tristemente, non, a sucesos reais acontecidos tamén aquí.
Pois sí, penso que é unha serie bastante interesante polo tema que ti comentas de policía co thriller, que chama moito a atención, que este basado quizás en elementos reais que nos recordan e fan que nos conmovan un pouco, pero ao mesmo tempo os elementos de ficción adoitan funcionar moi ben, ou ao menos a serie Stranger Things funciona moi ben, e xa, pois, como acabamos de escoitar no tráiler, e sobre todo se vemos o tráiler, se atopan eso, elementos moi similares de unha serie coa outra, polo tanto, pode ser unha aposta interesante.
Pois ese encontro, esa reunión de Friends, a serie de televisión española Leonardo, e por último está Paraíso, as 3 propostas que nos deixa Inés Fernández nestas novidades do espazo audiovisual. Moitísimas grazas por acompañarnos, como sempre.
Moitísimas grazas a vos e ata a semana que vem.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Tempo agora para información aquí nesta xornada de luns, neste 7 de xuño, no que falamos en primeiro lugar da movilización que os hostaleiros das Rías Baixas veñen de realizar as portas do Concello de Redondela. As 11 da mañá reuníanse na Alameda Castelao medio cento de hostaleiros de Redondela, pero tamén de Mos e Souto Maior para exixir que os furancheos cumplan a mesma normativa que os locais da hostelería e anuncian tamén que emprenderán accións xudiciais contra o que consideran unha competencia desleal dos furanchos. E tamén de movilización se falamos en Chapela porque o pasado venres o instituto desta parroquia saía á rúa, arrupado por colectivos e asociacións veciñais e tamén por grupos políticos, todos os que están presentes na corporación para exixir a instalación inmediata das pantallas acústicas que reduzan a medida do posible o ruido da autoestrada AP9. Unhas 500 persoas participaron nesa marcha convocada polo instituto que leva 30 anos soportando ese ruido ensordecedor da autoestrada que pasa ao lado do centro, unha situación que empeorou coa ampliación da AP9. Exixen a instalación de pantallas acústicas xa, tal como rezaba a pancarta que abría esa manifestación na tarde de do venres. Alumnado e profesor do centro estivo apoiado por veciños e asociacións, así como representantes de todos os grupos políticos da Corporación de Redondela. Queremos falar sen ter que berrar. Audasa, escoita, Chapela está en loita. Foron algunhas das consignas que lanzaron os manifestantes e demandan feitos e non palabras, xa que malia os reiterados compromisos da Administración e de Audasa a empresa concesionaria a realidade e que levan anos agardando por unhas pantallas acústicas que non chegan. O centro leva convivindo con niveis de ruído superiores aos permitidos por lei dende a súa construción, pero esta ampliación de rande hai case 5 anos empeorou a situación porque agora está aínda máis preto do centro e aumenta tanto a intensidade de tráfico como a velocidade, segundo explica o director do Instituto, Miguel Pérez. Os problemas agraváronse demais este curso co protocolo COVID que os obriga a manter as fiestas abertas durante todo o día, o que fai imposible dar aulas con normalidade. Os alumnos, sinala o director, vense gravemente prexudicados por esta situación e o seu rendemento académico baixa.
Ya non determinados cursos, a verdade foi imposible dar clase e o rendemento académico se resentiu, hai que decirlo claramente. E todavía non vin que chegara aquí ninguén a ver que solución se lle podía dar. As solucións foron postas desde o centro como se puido. Pero eu teño que reconhecer que houve alumnado que saliu perxudicado. Son xornadas, eso, de un alumno a unha clase está, pues, alrededor de unhas 6 horas diarias. E está, xa non a veces solo por a intensidade do ruido, sino pola súa constancia, ¿no? Esa afluencia de coches en determinadas horas puntas e un auténtico escándalo. E desde que se fixo a ampliación, por suposto que, aparte de que a autoestrada se chegou máis ao noso centro, tamén aumentou a velocidade e aumentou o tránsito. Entón, vamos, a situación neste momento é insostenible e parece non importar a ninguén.
A manifestación contou coa presenza da alcaldesa, de Ina Rivas e concelleiros de todos os grupos políticos con representación no Concello, Partido Popular, PSOE, AER e BNG, así como asociacións veciñais de Chapela e Trasmaño. Máis cousa, Redondela oferta 240 prazas nos campamentos de conciliación de verán, un programa que organiza a Concellería de Igualdade que se vai desenvolver nos meses de xullo e de agosto nos colexios de Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Quintela, Reboreda e Redondela. O departamento que xestiona a propia alcaldesa, Digna Rivas, ten aberto o prazo de inscripción ata o 14 de xuño. Pretenden que a veciñanza poida compaxinar a vida laboral e familiar o tempo que os rapaces gozan de actividades lúdicas e educativas durante as vacacións escolares. Unha actividade de balde dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos de idade. Unha das novidades deste ano é que se poden inscribir por quincenas en lugar de facelo por meses enteiros, un sistema que permite participar un maior número de familias. O programa desenvolverase neses dous meses de verán, xullo e agosto, cun total de 240 prazas. Rivas subliñou que esta distribución nos diferentes emprazamentos das parroquias permite achegar esta iniciativa a diferentes puntos do municipio e ofrecer aos rapaces sitios abertos e seguros que son unha garantía na actual situación de pandemia.
Xa o ano pasado fomos en ese caso pioneiros aparte teño que decir en este caso que os resultados foron moi bons, porque era cando xusto estábamos coa pandemia e sacamos a ese campamento de conciliación suyo e agosto, que dende que entrou este equipo de goberno, dende que entramos, pues se modificou e aumentouse o mes de agosto para todas as parroquias, que antes non era así, non? Entendemos que a conciliación ten que ser durante todos os meses de verán, que lógicamente coa problemática que xa o ano pasado surdiu da pandemia, de que moitas familias pues teñen que traballar e non poden ter vacacións, pues pensamos e seguimos apostando por esos meses de verán tamén de balde, que por encima hai que recordar de balde, para que as familias podan ter a tranquilidade de que mentras están traballando, os fillos e fillas pues poden divertirse con seguridade.
O número de prazas está suxeito á normativa e medidas COVID ditadas polas autoridades sanitarias nos protocolos, podendo sufrir variacións. Horario de 9 da mañá a 2 do mediodía, de luns a venres. Na adxudicación das prazas terán prioridade os rapaces cuxos proxenitores estean a traballar nos meses de verán por esas necesidades reais de conciliación.
As familias que teñen, pues en este caso, máis problemática e máis dificultade para poder conciliar por tema de traballo van a ser, pues, lógicamente, as que teñan esa prioridade en tema de esa reserva de plaza, de poder ter esa plaza para os seus nenos e nenas, lógicamente. Pero, bueno, normalmente, como hai plazas en resto de parroquias, pues logo sempre intentamos que se cubran que se chegue o máximo posible. A intención era poder ter un pouco máis de plazas, ofertar máis plazas, pero, bueno, por o tema da pandemia, pues temos que, por ahora, ainda controlarnos en ese sentido, pues por los ratios que nos mandan, ¿no? Para nos o importante eso, poder axudar as familias a que teñan esa conciliación, por supuesto, a que os nenos e nenas pues disfruten ben merecidas esas vacacións de verán con todas as condicións que queremos dentro do Concello de Redondela, e para nos é unha prioridade, por lo que estamos apostando dentro do primeiro momento, dende esta Consellería de Igualdade.
O prazo de inscripción está aberto ata o próximo 14 de xuño, poder realizarse no Concello de Redondela de xeito presencial ou a través da páxina web www.redondela.gal. E falamos tamén do Centro de Información á Muller de Redondela, que reforza o seu servizo coa contratación dunha abogada. O centro conta Sisam con esta letrada que se incorporou o pasado 1 de xuño. A alcaldesa Dina Riba recoñeceu atraso no proceso de contratación derivado da complexidade dos trámites administrativos a realizar e dos tempos que marca a administración para estes procesos, que dixo están moi lonxe de ser os idóneos. En todo caso, e segundo os informes elaborados polo propio CIM, no tempo no que o servizo careceu de letrada, todas as usuarias que demandaron asesoramento xurídico foron debidamente atendidas. De feito, as mulleres que solicitaron esta axuda contaron coa guía das técnicas do servizo. En o caso de dúbida, contactaban tamén cos organismos pertinentes como o Colexio de Abogados de Vigo, o Instituto Galego da Vivenda e Solo ou a Secretaría Xeral de Igualdade. Do informe conclúese que a totalidade das consultas dirixidas ao servizo de asesoramento xurídico foron atendidas e respondidas. O feito que non se incorporara antes a abogada, explica Rivas, non foi debido a deixamento, senón que de non realizar os trámites tal como marca a normativa e respetar os prazos estarían incorrendo nun delito de prevaricación. Por último, Rivas lembrou a necesidade de ser cautelosos ou facer valoración sobre este servizo, que precisa dunha extrema discreción dada a sensibilidade dos casos que se tratan e a situación na que se atopan moitas das mulleres que buscan axuda neste centro. E falamos tamén dos escolares de Souto Maior, que celebraron o Día do Medio Ambiente coa plantación de árbores. Souto Maior uniuse así a campaña Un Árbore por Europa a través da plantación de exemplares en colaboración co alumnado de todos os centros de educación pública do municipio. En Pazos e Borbén aprenderon sobre os perigos dos plásticos. Alumnos de primaria estiveron participando co gallo do Día Internacional do Medio Ambiente nun sobradoiros, cunha charla e tamén un taller práctico sobre a identificación dos diferentes tipos de plástico e tamén, neste caso, transformando ese plástico reciclado en novos obxectos, dándolles unha nova vida. E tamén en Soutomaior incorpórase o Xardín do Castelo co nome de muller a Camelia Jimena Fernández de la Vega, un novo exemplar co nome da pioneira da xenética en España e científica galega deste ano 2021, que foi presentada no marco dunha das visitas teatralizadas ao castelo a que asistiu a presidenta provincial, a médica Jimena Fernández de la Vega. Neste caso dispón xa dun novo exemplar de Camelia co seu nome que a Deputación creou neste xardín en marzo de 2020 para homenaxear e visibilizar a mulleres referentes vinculadas á provincia como María Viñal, Rosalía de Castro, Bella Otero, Sofía Novoa ou Juana de la Vega e Emilia Pardo Bazán. Lembrar tamén que as visitas caracterizadas continúan este mes de xuño e seguirán en xullo e tamén en agosto, tanto para estas visitas como para as teatralizadas, para público infantil e familiar. As prazas poden reservarse na página web www.castelodesoutomaior.com. En a crónica sanitaria falamos tamén da situación da COVID. Os casos activos registran a maior caída en case tres meses, son 117 menos. En Galicia, a día de hoxe, hai 1.734 enfermos da COVID. Os casos, polo tanto, seguen baixando. Segundo os últimos datos do Serga, son 117 menos ca onte, a baixada máis importante nesta curva nos últimos tres meses. Aquí na área sanitaria de Vigo son 448 os casos activos da COVID, 40 menos ca onte. A situación tamén vai mellorando nos hospitais, con 83 persoas ingresadas, unha menos ca onte en planta, mantéñense 15 ingresados na SUCI.
Radio Redondela, o tempo.
En a crónica meteorolóxica seguimos falando de tempo anticiclónico, ceos despexados, sol e calor con temperaturas en aumento de cara aos vindeiros días, tal e como apunta o pronóstico. Se máximas en torno aos 25 graos, mínimas de 14. En as vindeiras xornadas desta semana, eses termómetros irán en aumento, ata 26, 27 graos de máxima mañá martes, e xa o xoves e o venres prácticamente achegándonos aos 30 graus, en torno aos 28 ou 29 marcan os termómetros. Tamén as temperaturas mínimas máis altas serán de 16 a partir do mércores. Xa para a fin de semana seguiremos con altísimas temperaturas en torno aos 30 graus de máxima, mínimas que non baixarán dos 18, pero iso sí, xa tanto sábado como domingo con posibilidades tamén de treboadas dispersas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois coa resaca das festas da Coca que aínda onte domingo se vivían na contorna de Vilabella cos alfombras florais, os concertos e a presenza da Coca xunto cos xigantes e cabezudos, despedimos este luns o tempo da estación falando tamén desa concentración que hai pouco máis dunha hora teña lugar na Alameda Castelao diante do Concello de Redondela, unha mobilización dos hostaleiros de Redondela, tamén de Mos, Outomaior e de outros puntos da provincia, convocados pola Asociación Hostaleiros Rías Baixas, que demandan solucións por parte da Administración polo que consideran unha competencia desleal dos furanchos e anuncian que van a emprender accións legais contra estes establecementos que non cumpran a normativa. Pois ata aquí o noso tempo da estación de hoxe, estaremos de volta mañá a partir das 11, mentres xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.